madala sabihin na lagi raw nasa huli ang pagsisisi. Hindi man ito dapat na mangyari, subalit nakalulungkot isipin na sa araw ng paghuhukom ay ito ang magiging kalagayan ng mga napakaraming tao. Binibigyan tayo ng Diyos ngayon ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Ngunit kung hindi tayo magpapakumbaba, tiyak na ibababa ng Diyos sa ating buhay ang Kanyang puot at tiyak wala tayong kawala. Iyan po ang mensaheng ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Pahayag, talatang 21 hanggang 10 kabanata, talatang 1. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Malawak ang daan sa kadiliman, kay dami nalilinlang, landas ng walang hanggang buhay, bukas sa nais mabuhay. Diyos ang pag-asa ating karamay, Siya'y laging kaagapay. Maaasahan Siya sa tuwing na katotohanan buhay sa Kanya. Isipan ng tao'y nababagabag sa dami ng Kanyang pangarap. Matutupad upang ang buhay mo'y mapanatag. Diyos ang pag-asa ating karamay, Siya'y laging kaagapay. Maaasahan Siya
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Tayo po ay nasa pag-aaral pa rin nitong aklat ng Pahayag. Nais ko pong basahin itong 9 na kabanata ng aklat ng Pahayag, talata 20 at 21, na ganito po ang sinasabi. At ang natira sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay ni inihinto ang pagsamba sa mga demonyo at sa mga diyus-diyusang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na hindi nakakakita, ni hindi nakakarinig, ni nakakalakad man. At sila hindi nagsisi sa kanilang pagpatay, o sa kanilang pangkukulam, o sa kanilang pakikiapid, o sa kanilang pagnanakaw. Ang salitang Griego para sa salitang pangkukulam ay keionpharma, na kung saan natin nakuha ang salitang parmasya, na ang ibig sabihin ay gamot. Ang tindahan noon ng gamot, nung ako ay bata pa, ay tinatawag ngayon na parmasya. Ang panahon ng dakilang kapighatian ay panahon na kung saan ang paggamit ng gamot ay hindi magagawang kontrolin. Malaki ang gagampanang gawain ng droga sa buhay ng mga hindi ligtas at magkakaroon ng ilang mga layunin. makatutulong ang mga gamot upang makayanan nila ang paghatol sa panahon ng dakilang kapighatian. Nakatitiyak ako na maraming tao ang babaling sa gamot kapag siya ay tinuklaw nitong hindi pangkaraniwang mga nilalang. Kahit na sila ay hindi mamatay, ay pakiramdam nila'y para silang mamamatay. Kaya't ang bunga nito ay ang paggamit nila ng gamot upang maibsan ang sakit at upang ito ay makatulong na malakpasan nila ang panahong dakilang kapighatian. Ang gamot ay tunay na malaki ang gagampanan na papel sa relihiyon sa panahong iyon. Ang nakikita natin ngayon ay isang maliit na larawan lamang ng mga bagay na mangyayari sa panahong iyon. Ang mga tao ay babaling sa anumang bagay na makakabawa sa sakit at makapag-alis sa kanila sa kalagayang iyon. Ang alak ay mananatiling tanyag sa panahong iyon kung paano ito tanyag ngayon. Nais kong ibahagi sa inyo ang mga pahayag ni Dr. J.A. Sis na nailathala noong taong 1906. Ipinahayag dito ang tungkol sa kanyang pananaw tungkol sa pangkukulam. Kanyang sinabi na, kailangan lamang nating isipin ang paggamit ng alkohol, tabako, mga gayuma na mayroong kaugnayan sa salamangka na sinabing pumarito sa daigdig ng mga espiritu para sa mga tao. Ang mga ito ay nagdudulot ng kapahamakan sa mga tao na siyang kumakain sa moral na kaisipan ng lipunan. Marahil ay iniisip ninyong ito ay kanyang isinulat para sa panahong kasalukuyan. Subalit wala namang gamot noong kanyang panahon o malaking suliranin tungkol sa alkohol ng kanyang panahon. Ang gamot ngayon ay ginagamit ng makabagong kulto para sa kanilang mga ritual at pagtatalik. Ipinahayag sa atin dito na sila ay hindi lamang nagkasala dahil sa pangkukulam, pagkalulong sa alak at sa gamot, kundi pati na rin sa pagtatalik na ipinagbabawal ng batas na humahantong sa pagnanakaw. Nakababahala kung paano ang pangangalunya ay ginagawa dito sa ating bayan. Ipinapakita nito ang katibayan ng ating pagiging malaya at ang patuloy na pag-unlad nitong kabiyasnan. Ang pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw ay lalong lalaki at ang pagbibigay diin ay nakatuon sa kanila. Naniniwala ako na gagamitin ng Antikristo ang mga ito upang pasunurin ang mga tao sa kanyang pamumuno. Madaling mahihikayat ang mga tao sa panahong iyon. Habang nasa ilalim ng ipinagbabawal na gamot, ay tatanggapin niya ang lahat. Isa sa mga dahilan kung bakit ang mga bahay aliwan ngayon ay ipinipilit ang alak ay hindi lamang sa dahilan na ibig nilang kumita ng pera, kundi upang ang mga taong pumupunta roon ay maging katanggap-tanggap ang ipinagbabawal na gamot at ang alak ang siyang magluluklok sa Antikristo. Isinulat ni Apostol Pablo sa 2 Kabanata na 2 Tesalonika, talatang 9 at 10 ang ganito, ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan, at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Naniniwala ako na ang Ebanghelyo ay mapapahayag sa bawat nilalang bago dumating ang pag-agaw sa mga mananampalataya sa himpapawid, at tiyak na ito ay maririnig sa panahon ng dakilang kapighatian. Ang inilarawan dito ay mangyayari lamang doon sa mga tao na hindi tumanggi sa Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 Kabanata ng 2 Tesalonika, talatang 11 at 12 ang ganito, at dahil dito'y pinapadalan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan sa halip ay nalugod sa kalikuan. Sa pagkakataon na iyong tanggihan ang Ebanghelyo at isara ang puso para sa Diyos, ay bukas ka sa isang malaking kasinungalingan kapag ito ay dumating. Ito ang dahilan kung bakit marami ngayon ang bumabagsak sa bawat bagay na dumarating sa kanilang buhay. Sinabi ng isang tao na yung mga tao na nanindigan sa kahit anong bagay ay mahuhulog para sa lahat ng bagay. Ito ang tiyak na kalagayan noong mga tao na hindi naninindigan sa salita ng Diyos na sila ay madaling mabitag ng mga kulto. Sa pagkakataon naman pong ito, ay nais kong dumako tayo sa 10th chapter. Ito ang pasimula ng pagpapakilala tungkol sa 7 trumpeta. Nagpapasimula ang kabanatang ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagpapakilala. Sa pagitan ng 6th at 7th chapters ay mayroong pagpapakilala habang ang 2 grupo ay tinubos at tinatakan sa panahon ng dakilang kapighatian. Dito sa pagitan ng 6th at 7th trumpeta ay mayroong tayong pagpapakilala, ipinakikilala dito ang 3 katauhan. Sa kabanatang ito ay ipinapakilala ang dakilang anghel at sa 14th talata ng 11th kabanata, ang 2 saksi ay ipinakilala bagaman hindi tinukoy. Basahin po natin ang ipinahayag sa 10th kabanata sa 1 talata. Ganito po ang sinasabi. At nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na nanaog mula sa langit, na nababalot ng isang ulap, at may bahaghari sa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. Mayroong mga pagkatalo sa pagitan ng mga tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan sa pagtukoy kung sino ang dakilang anghel. Sinabi ni Godet, Vincent, Petting Hill, Dihan, Ironside, Walter Scott at William Kelly ay tinutukoy ang dakilang anghel bilang si Jesucristo. Si Newell at ang iba pa ay tinutukoy lamang ito bilang isang pangkaraniwang anghel na mayroong dakilang kapangyarihan ngunit hindi si Jesucristo. Maging si Dr. John Walbord at ang inyong lingkod ay ganoon din ang pananaw. Kung kayo ay sumama sa anumang grupo, ay nasa mabuti kayong grupo. Sa unang grupo ng kalalakihan ay mga tao na mayroong akong malaking paggalang. Kung sila ay inyong susundan, ay tunay naman itong magiging mabuti. Subalit kung nais inyong maging tama, ay sumama kayo sa akin. Mayroong katibayan na magpapakita na ang anghel na ito ay isa lamang dakilang anghel. Hindi nagpakita ang ating Panginoong Hesukristo sa aklat ng pahayag bilang isang anghel. Tunay na sa lumang tipan na ang nag-ibang anyo ni Jesucristo ay nakita bilang isang anghel ng Panginoon. Subalit nang siya ay magkatawang tao, matapos niyang mamatay at mabuhay na maguli at magkaroon ng niluwalhating katawan, ay nakikita natin siya sa isang lugar na mayroong kapangyarihan at kaluwalhatian sa kanan ng Diyos. Hindi natin siya nakitang muli bilang isang anghel. Nang siya ay narito pa sa sanlibutan sa katawang tao, ay hindi siya isang anghel kundi isang tao. Kung gayon, siya ay ipinakikilala sa aklat ng pahayag bilang isang niluwalhating Kristo. Dapat na patuloy nating malaman na ang aklat ng pahayag ay unti-unting nagpapakilala kay Jesucristo. Ang mga bagong kaluwalhatian ng kanyang katauhan at ang kanyang kapangyarihan ay ipinapakita sa kabanatang ito. Siya na ngayon ang humahatol sa isang sanlibutan na tinatanggihan si Jesucristo. Sa bahagi nitong 1 talata ay ipinahayag ang mga katagang, at nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel. Ang mga kataga na isa pa ay nangangahulugan na ito ay ibang uri at hindi niya katulad. Ang isa pang anghel na ipinakilala sa atin ay matatagpuan doon sa 5th kabanata ng aklat ng pahayag sa 2nd talata. Ganito po ang sinabi doon. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpapahayag sa malakas na tinig sino ang karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito. Wala nang pagtatalo paroon, hindi iyon si Jesucristo. Ang kapangyarihan ng anghel ang nagbigay ng pananaw sa iba na tukuying ito ay si Jesucristo. Kahit na ang lahat ng anghel ay lingkod ng Diyos, dito sa huling aklat ng banal na kasulatan, ito ang malinaw na pagpapakilala kay Jesucristo na nagpapakita ng kanyang mataas na kalagayan. Bumaba siya mula sa kalangitan, mula sa presensya ni Jesucristo, ang Diyos na nasa trono. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga kabanata na nababalot ng isang ulap. Ito ang kanyang suot bilang isang sugo ni Jesucristo. Ang ulap ng kaluwalhatian ay kaugnay sa muling pagparito ni Jesucristo sa sanlibutan, Ngunit ang anghel na inilarawan dito ay hindi dumating taglay ang ulap ng kaluwalhatian, subalit siya ay nababalutan ng ulap. Bilang karagdagan, hindi ito ang muling pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian, kundi isang anghel na nagsasabing si Hesukristo ay muling babalik. Kung iyong maaalala, ang mga anghel ang nagpahayag na siya ay darating sa pamamagitan ng kanyang pagsilang dito sa sanlibutan, at ngayon naman ay ipinapahayag ng mga anghel na siya ay muling paparito sa sanlibutan. Ang mga salitang at may bahaghari sa kanyang ulo ay nakita rin natin sa bahagi ng talata. Ito ang kanyang sombrero para sa kanyang kasuotan at isang pagpapaalala ng tipanan na ginawa ng Diyos sa tao. Kahit na ang mga paghatol ay dumating, ang bahaghari ay nagpapakita na hindi na muling magpapadala ang Diyos ng isang malaking baha upang wasakin ang sanlibutan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang at ang kanyang mukha ay gaya ng araw. Ito ay isang uri ng tatak sa kanyang dibdib na nagtataglay ng kanyang pangalan. Ito, mga kaibigan, ang lagda ng niluwalhating Kristo. Pinahayag ni Apostol Juan sa unang kabanata nitong aklat ng pahayag talatang 16 mang ganito. Sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. Hindi sumunod dito na nagsabing siya ang anak ng Diyos. Ang mukha ni Moses ay lumiwanag matapos siyang humarap sa presensya ng Diyos. Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Moses sa 34 na kabanata ng Eksodo, talatang 29. Ganito po ang sinasabi. Nang bumaba si Moses sa bundok ng Sinai, nadala ang 2 tapyas ng bato ng patotoo sa kamay niya habang bumababa siya sa bundok, ay hindi nalalaman ni Moses na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Ang mukha ng anghel ay nagliliwanag sapagkat siya ay lumabas mula sa presensya ni Hesukristo. Kung maaalala ninyo, ay nagliwanag din ang mukha ng mga anghel sa panahong si Hesukristo ay muling nabuhay. Matatagpuan po ito sa 24 na kabanata ng sulat ni Lucas, talatang 4. Basahin po natin. Nang bumaba si Moses sa bundok ng Sinai, nadala ang 2 tapyas ng bato ng patotoo sa kamay niya, habang bumababa siya sa bundok, ay hindi nalalaman ni Moses na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Ang anghel dito sa aklat ng pahayag ay tagapagbigay ng liwanag na tulad ng araw at buwan. Gayunman, ay walang nag-aakala na ito ay si Hesukristo. Gayun din, sa aking pananaw, ang anghel dito sa 10 kabanata ng aklat ng pahayag ay hindi si Hesukristo, kundi siya ay kung sino ang kanyang ipinapahayag tungkol sa kanyang sarili na isang dakilang anghel. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. Ito ay bahagi pa rin ng kanyang kasuutan. Kailangan niyang magbigay ng pahayag sa paparating na paghatol. Lahat ng mga bagay na ito ay pagpapakilala sa katangian ni Hesukristo bilang isang natatanging sugo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang nagpapatakbo ng lahat ng bagay, lalo na sa pagkakataong ito. Siya ang magbibigay ng hatol dito sa sanlibutan. Kung ang ating Panginoon ay magbibigay ng hatol, ang aking katanungan ay, handa ka na ba sa paghatol na ito? Tunay na ang Diyos ay hahatol sa mga tao na balot sa kasamaan. Naniniwala ako na ang Diyos ay maglalaan ng kaligtasan doon sa mga tao na nakahanda ang puso sa pagtanggap ng kaligtasang kanyang laan. Ang unang bagay na dapat nating gawin ay magkaroon ng pakikipagkasundo. Ang pakikipagkasundo ay nangangahulugan ng pagpapanumbalik ng nasirang pagkakaibigan o ugnayan. Ang ilang halimbawa ng pakikipagkasundo ay ang kalagayan ng mag-asawa na naghiwalay at naghahanap na sila ay maipagkasundo upang magkaroon ng kaayusan. Kung ito ay mahalaga, ay di hamak na lalong mahalaga ang pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Kailangan ng tao ng pakipagkasundo. Kailangan ito bilang pagsunod niya sa Diyos. Ang pagkakalayo ng tao sa Diyos ay dulot ng kasalanan. Ipinahayag sa 59 na kabanata ng aklat ni Propeta Isaias sa una at ikalawang talata ang ganito. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di ka makapagligtas. Ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito ay di makarinig, ngunit pinaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkumbli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya ay hindi nakikinig. Ang Diyos ay tugon sa pangangailangan ng tao, bago pa man itatag ang mga pundasyon nitong sanlibutan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Epeso, talatang ikatlo at ikaapat ang ganito. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ipinahayag din ni Apostol Pablo sa 2 Korinto ang tungkol sa pagbibigay ng Diyos ng paraan para sa ikapagkakasundo ng tao at ng Diyos. Sinabi niya mula sa 18 hanggang 21 talata ang ganito, lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Ang may akda ng pakikipagkasundo ay ang Ama. May plano siya na alisin ang kasalanan ng mga tao. Pati na rin ang pagpapanumbalik sa isang makasalan ng tao sa kalagayan ng muling pakikipagkaibigan sa kanya. Hindi maaaring Diyos lamang ang kikilos para sa pakikipagkasundong ito. Kahit ang tao ang nagkasala, ay hindi niya kayang alisin ang mga kasalanan ito. Tanging ang Diyos ang nagtataglay ng karunungan, kakayahan at kapangyarihang kinakailangan upang ito ay maisakatuparan. Itinalaga ng Diyos ang kanyang anak upang maisakatuparan ang kanyang pangwalang hanggang layunin. Namatay si Hesukristo upang maalis ang kasalanan at ang pakikipagkasundo sa Diyos ay maibalik. Ang pakikipagkasundo ay na kay Kristo. Nagaganap ito sa kanyang katawan na walang iba kundi ang simbahan. Ipinagkasundo niya ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalis ng kasalanan. Ginawa ng Diyos na maabot ng tao ang kalagayang iyon. Sila ay nalinis sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ang pakikipagkasundo na nabasa natin sa 2 Korinto ay maaari tayong maging matuwid sa harapan ng Diyos. Si Hesukristo ay namatay bilang kabayaran para sa atin. Ang isang makatwiran ay namatay para sa mga taong hindi matuwid, dumanas siya ng kahirapan sa krus na dapat sanang danasin ng isang makasalanan. Kailangan natin itong ipagpasalamat at kunin ang pagkakataon na inilaan ng Diyos para sa pakikipagkasundo. Ikaw ba, kaibigan, ay nagnanais na makipagkasundo sa Diyos? Sa iyong palagay ay wala ng pag-asa ang iyong buhay? Kaibigan, kahit pa na ikaw ay isang pusakal, ay laging naririyan ng Diyos na naghihintay upang ikaw ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay iyong tubusin sa aming mga kasalanan. Panginoon, kami po ay nagpupuri dahil ikaw ay nagmahal sa amin. At dahil sa pagmamahal na ito, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. Tulungan mo po kami na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban at maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus.